kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan metaforista tai kielikuvista. Ja kirjan nimi, jota käsitellään, on Metaphors We Live By. Ja kirjailijat ovat George Lakoff ja Mark Johnson. Ja Lakoff ja Johnson ne argumentoivat kirjassaan, että metaforat ovat oikeastaan jotain paljon enemmän kuin vain kielikuvia, joita jotkut käyttävät huvikseen. Lakoffin ja Johnsonin mukaan koko meidän ymmärrys on oikeastaan rakentanut metaforisen ajattelun ja kielen varaan. Näin metaforat ohjaavat valintojamme, miten ymmärrämme maailmaa, miten suhtaudumme maailmaan, varmaan myös miten käyttäydymme. Ja tässä voisi ehkä mainita semmoisen, että tämmöinen metafora ei ole yhtä kuin analogia. Eli kun me puhutaan analogiasta, niin silloin me voitaisiin esimerkkinä sanoa, että piispa on ikään kuin kirkon toimitusjohtaja. Ja silloin me ei tarkoiteta sitä, että piispa istuisi ja päättäisi joka jutusta ja antaisi potkuja ihmisille ja mitä nyt toimitusjohtaja tekeekään, vaan että silloin jotain samaa toimitusjohtajan kanssa. Hän on siis tietynlainen rooli ja hän johtaa kirkon hengellistä elämää, mutta sitten kaikki muu on. Mutta jos me puhuttaisiin metaforasta, niin silloin, ja sanotaan, että piispa on kirkon toimitusjohtaja, niin silloin se ajatus on, että hänellä on piispan nimi, mutta hän toimii ikään kuin toimitusjohtaja. Tämä on tavallaan tämmöinen yksinkertainen, mutta ei keskitytä analogioihin, vaan puhutaan enemmän metaforista tänään. Ja tämä on siis tämä on tosi iso juttu. Tästä esimerkkinä nämä kirjailijat käyttävät esimerkiksi tämmöistä, että väittely on sotaa. Ja väitellessä me saatamme esimerkiksi sanoa, että sinä et voi millään puolustaa tuota argumenttia. Sinä hävisit tämän väittelyn, hän tuhosi tämän argumentin täysin ja niin edelleen. Ja tässä siis nämä on kaikki sotaan liittyviä. Sodossa puolustetaan, sodossa hyökätään, siinä hävitään tai voitetaan, siinä tuhotaan jotain ja niin edelleen. Jos taas muutettaisiin metaforaa ja sanottaisiin, että argumentointi tai väittely on tanssia, niin se todennäköisesti näyttäisi hyvin erilaiselta. Tanssissa on paljon enemmän kyse tyylistä, vauhdista tai vaikka vuorovaikutuksesta. Ja sen täyden keskustelu tällä metaforalla, että väittely on tanssia, olisi todennäköisesti hyvin erinäköinen. Eli silloin me katsottaisiin ihan eri asioita ja ajateltaisiin ihan eri asioita, kun me puhutaan. Ja nyt ennen kuin päästetään Wernerin äänen, niin mä sanon vielä yhden asian, ja se on se, että nämä kirjailijat, niin ne käyttävät tämmöistä teoriaa tässä kirjassa, jossa kommunikaatio jaetaan kolmeen osaan. On viesti, eli se mitä halutaan sanoa. Sitten on paketti, joka on hirveän usein metafora, ja sitten on lähettämistä. Eli me tahdomme ilmaista jotain, sitten me keksimme tavan sanoa asia, ja sitten me sanomme sen. Voidaan ottaa nyt esimerkkinä vielä niin, että kaikki ymmärtää, koska tämä kestää hetken niin, että pääsee tähän mukaan. Eli viesti on vaikka se, että minä en jaksa, olen väsynyt. Ja silloin metafora voisi olla, tämä paketti voisi olla se, että minulla ei mene hirveän lujaa. Ja silloin tämä lujaa niin kuin metaforinen käsite, ei kukaan tarkoita sitä sillä välttämättä, kun sanoo, että menee lujaa, että juoksen koko ajan, tai kun ei mene lujaa, että olen täysin paikallani, vaan silloin tällä ilmaistaan, että okei, nyt ei mene hirveän hyvin, luja on siis hyvä, ja hiljaa meneminen on huono. Ja sitten me sanotaan tämän se kolmasosa. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
Kyllähän tämä, niin kuin sanoit, varmaan vaatii hetken, että pääsee siihen niin kuin mukaan, mutta kyllä, kun tätä asiaa rupeaa miettimään, niin tajuaa, että niin kuin kielikuvat, tai että jos muuta niin kuin herätettäisiin yöllä ja esimerkiksi tästä, että kuinka iso osa kielikuvat on viestintää, sitten mä sanoin, että no, ne on varmaan sellainen, että niitä käytetään joskus ja jouluna, että ne on sellainen kiva pikku lisää, mutta itse asiassa tuntuu, että ne on, kun tätä, mitä enemmän tätä ajattelee, niin sitä enemmän hahmottaa, että kuinka merkittävä osa ne on ja kuinka niin kuin tehokas viestinnän väline ne on. Et se, mä luulen, että tässä on nämä niin kuin kirjailijat tavoittanut jotain semmoista, mitä, tai tämä on just semmoinen mielenkiintoinen, että semmoinen asia, minkä sitten kun sen tajuaa, niin se on niin kuin ilmiselvää. Mut sitten jos sitä ei ole ajatellut, niin se pysyy jotenkin, se ei tee numeroa itsestään. Että tämä niin kuin metaforalla viestintä.
Joo, se varmaan niin kuin ei ainoastaan mene sillä, niin päin, että se niin kuin tehostaa jotain, vaan se myös lamaannuttaa. Mm. Eli se toisaalta, jos käyttää jotain niin kuin käyttää tätä huonosti, niin silloin ihmisten ajatukset menee jotenkin solmuun ja ne ei saa sitä aikaiseksi. Ne kokee, että se on paljon vaikeampaa ja se on hankalaa ja se on jotenkin mahdotonta jopa.
Joo, ja tuossa jotenkin tulee se, että kieli ja viestintä ei ole vaan semmoista niin kuin datan siirtoa, vaan se välittää myös tunnetilaa, ja just tämmöiset kielikuvat on hyviä, niihin voi niin kuin se, että sen sijaan, että sanoo, että väsyttää, niin sanoo, että mä oon poikki, niin se on tavallaan välittää saman informaatio, mutta se tietynlainen tunnelataus ja ehkä semmoinen, kuinka voimakkaaksi se on kalibroitu, niin se on ihan eri.
On.
Et tavallaan mun mielestä se tuo myös semmoista hieno säätöä tavallaan siihen viestintään, että niiden käyttö rikastuttaa kieltä. Joo. Ja se välittää myös informaatiota lopulta paremmin.
Joo. Niin, se on ihan totta, ja tässä kulttuurissa just ajattelee tuota sun esimerkkejä, että joku on poikki tai aivan loppu, mikä on kanssa metaforista kieltä, niin silloin sitä vaan huomaa, että hei hetkinen, että kyllähän tuossa oikeastaan kerrotaan paljon enemmän kuin sanoo, että väsyttää. Että siinä niin. Oikeasti kerrotaan, niin kuin, että nyt menee niin kuin todella heikosti.
Tankki on tyhjä.
Joo, tankki on tyhjä. Ja se oli jännä tästä metaforisesta kielenkäytöstä. Tuli mieleen, että mä näin tuosta Facebookissa oli tämmöinen näin, missä siis oli toisen maailmansodan aikana amerikkalaiset ja englantilaiset kommunikoi toistensa kanssa. Ja tämä englantilainen kaveri oli sanonut, amerikkalaisilla oli kysynyt, että miten teillä menee siellä. Ja oli hirveän tykistökeskityksen keskellä ollut ja ihan niin kuin paniikissa siellä. Ja sitten tämä englantilainen oli vastannut niin kuin hyvin tyypilliseen tapaan, että että meillä on tämmöinen pieni pikkuinen ongelma täällä näin, eikä mitään. Ja amerikkalainen oli ajatellut, että kaikki hyviä, että ei hän tarvitse lähettää vahvistuksia, että he pärjää. Ja ne oli ihan niin kuin desimoitunut sitten se Plutona ja oli ihan tosi isot tappiot. Ja tästä just näkee, niin kuin, että miten iso juttu se on, että sitten kun ei puhuta enää samoilla metaforilla, eikä niin kuin ymmärretä, että hei, että mikä juttu tämä on, niin silloin ollaan pulassa. Ja tämä on niin kuin tosi iso kysymys meidän ajan viestinnässä myös, missä ihmiset yhä enemmän niin kuin kuplaantuu ja rupeaa puhua omilla jutuilla, ja sitten ei oikein tajua, että oikein, mitä toi tarkoittaa, tai sitten aina tulkitsee, koska haluaa tietenkin ymmärtää, ja on tarve saada niin kuin selvää, että okei, että mitä se tarkoitti tuolla.
On, ja se on, voisin ajatella, että ihmiselle hyvin luontainen viestinnän tapa se, että jotenkin siitä kaanonista, minkä äärellä ollaan, että siitä ammennetaan jotain sellaista niin kuin kuvastoa ja tämmöistä niin kuin ilmaisuja, mitä sitten ehkä aiemmin on saattanut olla, että on ollut tämmöinen kollektiivinen, jaettu yhtenäiskulttuurin kielikuva, albumi, ja sitten nykyään on just tämä, että on niin kuin jokaisessa kulmassa vähän omansa. Niin kuin myös kristityillä on, että niin. et tavallaan semmoinen, mikä ei ole yleiskielistä, ja niissä tavallaan se niin kuin kommunikaatiossa oleellista on se viestin välittäminen, niin sitten tavallaan se epäonnistuu siinä, että vaikka sä sanot, tai niin kuin, että oma kokemus on se, että mähän sanoin sen, mitä mä halusin, mutta se, että jos se vastaanottaja ja ymmärrä sitä, niin sittenhän se määritelmällisesti epäonnistuu.
Niin,
se
viesti lähetettiin, mutta paketti oli vaan niin tuntematon, että sitä ei niinku pystynyt vastaanottaa, että mikä juttu tässä nyt on. Se ei käynyt järkeä.
Niin, jos ajattelee just kolmijakoisuutta, niin se on just näin, että se niinku paketointi on siinä epäonnistunut, vaikka sitten ajatus oli olemassa, että mitä halutaan sanoa, ja sitten se myös sanottiin, että se on kyllä ihan, se on aika kriittinen osa siinä.
Joo. Puhutaan lisää tuosta, puhutaan kaanankielestä. Mitä se tarkoittaa?
No se on vähän niin kuin kristittyjen slangia.
Joo. No, tämä on hirveän yleistä, niin kuin kaikissa yhteyksissä tietenkin on, että mitä enemmän siellä on, niin kuin mä muistan, mä olin itse Raksalla joskus töissä, siellä oli ihan omat juttunsa. Sitten kun meni joltain juttelin jonkun kaverin kanssa ja kysyi, että onko se vaaterissa nyt, niin ei ne tietenkään tajunnut, mitä se tarkoittaa, jos se Raksalla toi, ihan selvä homma. Mitkä on tämmöisiä yleisiä, mitä me käytetään, mitä ihmiset ei yleensä tajuta tai mitä me ei edes ymmärretä kyseenalaistaa?
No toi on ihan hyvä haasto, koska se on aivan vaikea silleen sisältöpään katsoa, että kun kalalta kysyy, että mitä on vesi, niin se on. Mutta kyllä mä muistan, silloin kun itse tuli seurakuntaan, niin kyllä siinä en ollut niinku ihan vieraita käsitteitä, että kyllä oli niinku kaiken näköistä lueskella, mutta ihan vaikka jotkut vanhahtavat termit, vaikka joku haureuden harjoittaminen, niin sitten se on silleen, että niinku mitä.
Niin,
et se on niinku, tai klassinen esimerkki siitä, että vaikka termi vanhurskaus, että se ei ole yleiskäytössä.
Enkä mä
ajattele, että se on välttämättä, tätä pitää ajatella niin, että ne on niinku huonoja termejä, koska asioille pitää olla sanat, millä niistä puhutaan. Mutta se on ehkä se kysymys varsinkin tällaisena jälkikristillisen ajan ihmisenä, että ne ei voi enää olettaa, että ihmiset tietää, että mitä tarkoittaa tehdä parannus. Jokainen ajattelee vähän niin, että onko mä niinku sairaana vai tai niinku mikä juttu tässä on. Et ei voida lähteä siitä, että tämä on jälleen tämä, että asia voi olla minulle selkeä ja mä voin paketoida sen omasta mielestä hyvään pakettiin ja sitten lähettää sen. Ja sitten se toinen on silleen miettiä, että millä tämän niinku saa auki, että mitä tässä yritetään viestiä. Ja se just pahimmillaan on sitä, että se ei edes ole niin, että se ei vaan aukea, vaan se aukeaa jotenkin väärällä tavalla. Että just tehdä parannustermi, jos koukataan niin kuin luterilaisen teologian kautta, niin se helposti mielletään sellaiseksi niin kuin itsensä paranteluksi, mitä se ei niin kuin vaikka Lutherin määritelmässä ole, vaan se on nimenomaan sitä syntien tunnustamista ja anteeksi uskomista, että armon turvaamista.
Ja sehän tavallaan niin kuin siinä mielessä voisi sanoa, että näähän ei alun perin tämmöiset termit niin kuin tehdä parannus tai vanhurskauttaminen tai haureuden tekeminen, nehän ei ole alun perin metaforia, vai mitä? Nehän on niin tavallaan selkokieltä ollut. Joo. Mutta nyt kun aika on kulunut, niin niistä on tullut metaforia. Joo. Käytännössä. Eli käytännössä sillä niin kuin sanotaan vanhurskaudella, niin sillä viitataan sillä oikeastaan sitä, että ihminen Kristuksen täytetyn työn tähden julistaa ihmisen pyhäksi ja puhtaaksi.
Niin.
Ja tämä on tavallaan se, mutta tämä paketti ei vaan niinku oikein käy järkeen tai tehdä parannus. Sillä voi viitata varmaan sekä niinku kapeammassa merkityksessä voidaan viitata ihan niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin että ihminen tulee tietoiseksi omasta syntisestä elämästä ja tunnustaa sen Jumalalle. Tai sitten voi olla semmoinen laveempi tai laajempi merkitys, milloin sanotaan, että okei, että se tarkoittaa koko elämän suunnan muutosta. Ja nämä on niin kuin molemmat olemassa siellä ja se on, niin kuin, se on ihan mahdollista. Mutta tässä huomaa, että me ollaan tavallaan kieli elää ja kommunikaatio elää ja me joudutaan niin kuin pohtimaan näitä uusiksi.
Ja varmaan siinä voi olla semmoista siirtymää, että joku asia on alun perin analogia,
niin.
Että se on niin kuin ikään kuin.
Kyllä.
Ja sitten se muuttuukin metaforaksi silloin, kun se analogian kohde poistuu yleisestä käytöstä tai yleisestä tietoudesta.
Sekin pitää varmasti paikkansa.
Ja tämä on ehkä, jos nyt ajatellaan Raamatun kieltä, niin monessa varmaan niin kuin sellainen haaste, että suomalainen 2020-luvun yhteiskunta ei monilta osin vastaa sitä niin kuin maallisissa oloissa, sitä mitä oli Raamatun aikoihin. Niin sit monet niistä analogioista voi olla, tai vertauskuvista voi olla hyvin vaikeaa hahmottaa sitten se pallottelu, että miten niin kuin päästä niihin sisään. Ja milloin mikäkin muuttuu sitten niin kuin metaforaksi tavallaan.
Niinpä. Se on ihan pitää paikkansa. Se ihan pitää paikkansa, että tämä on, niin kuin, tämä on hankala homma. Mitäs me voitaisiin tehdä tälle, pitäisikö meidän tehdä tälle jotain, tälle metafora-jutulle, kun puhutaan seurakunnissa siis ja ihmiset tietenkin rupeaa käyttämään tämmöisiä, ja mitä enemmän ne puhuu jostakin, niin sen itsestään selvempää se on tietenkin heille, ja sitten he kokee, että no se on nyt hölmö, että mun pitää joka kerta selittää niin kuin kaikki jutut auki, minkä mä ymmärrän tavallaan, ja sitten toisaalta, jos se kuilu niin kuin yhteiskunnan kanssa niin kuin näyttää koko ajan niin kuin tulevan laajemmaksi, ja että ihmiset yhä enemmän niin kuin menettää kontaktin kristilliseen käyttöön, niin kielen käyttöön, niin mitäs? Pitäisikö meidän tehdä jotain tälle, vai onko se vaan ihan semmoinen, että tämä nyt vain tämä todellisuus ja tämän kanssa pitää oppia elää jotenkin?
Niin, kyllä mä ajattelen, että se on hyvä asia, että on omaa kielenkäyttöä. Se on semmoinen, ihan jo jos ajatellaan ihan niin kuin sosiologisesti, niin yhteisöä yhteen tuova asia, että on yhteisiä käsitteitä, yhteistä kieltä. Ehkä se on ennemmin semmoinen niin kuin katekeesin asia, että miten me opetamme ihmisiä, jotka tulee seurakuntaan ulkopuolelta. Nyt totta kai varmaan on joku jonkunlainen niin kuin hyvä maun raja siinä, että missä kontekstissa käytetään minkäkinlaista kieltä. Et ehkä jos joku äärimmäisen korkealentoinen teologinen latinankielinen sanasto ei ole niin kuin omimmillaan jossain niin kuin raamattupiirissä tai saarnassa, että ehkä se siinäkin on niin kuin kontekstuaalisuutta. Mut kyllä mä ajattelin, että semmoinen niin kuin kaanaan kieli yleisesti, että seurakunta on kuitenkin se kristittyjen paikka, että se pitää ennen muuta muovata sellaiseksi ja olla sellainen paikka, missä kristityt voi elää ja olla. Ja jos joku haluaa sinne liittyä, niin sehän on hieno asia ja me pyrimme parhaamme mukaan niin kuin auttaa häntä pääsemään sinne ja niin kuin kasvamaan siinä seurakunnan yhteydessä.
Ehkä siinä on jotain samanlaista kuin niinku yleisesti ottaen kielten oppimisessa, niin. Että kun oppii jonkun uuden kielen, niin kyllähän siinä tarvii niinku tietenkin, pitää lukea sanakirjaa välillä ja pitää niinku ymmärtää niitä, mutta sitten pitää myös niinku nähdä se vaiva, että menee puhumaan niiden ihmisten kanssa, jotka puhuu sitä, ja sitten pikkuhiljaa niinku oma ajatus rupeaa niinku tavallaan kypsimään, että toi tarkoittikin tota, ja sitten ei tarvitse koko ajan kääntää, vaan ikään kuin ymmärtää, että no kun ne sanoo noin, niin ne tarkoittaa tätä. Tyyppisesti, joo.
On, ja se on niin kuin tommoisen metaforan tai kielikuvan ja kaiken tämmöisen voima on just se, että vaikka sana, en tiedä onko kolminaisuus nyt välttämättä metafora, mutta tämmöinenkin niin kuin se, että vaikka ei osaisi jotenkin dogmaattisesti jäsennellä sitä, mutta jos kielellisesti on ollut läsnä, kun näkee, että missä sitä käytetään, miten Jumalasta puhutaan, niin tavallaan jokainen ihminen, joka elää seurakunnan yhteydessä aktiivisesti, niin oppii niin kuin tätä kautta näitä käsitteitä ja tavallaan ymmärtämään sen. Että sitten taas, jos kieltä ruvetaan riisumaan ja yksinkertaistamaan ja muuttamaan, niin ehkä tämmöinen tietynlainen niin kuin kielen tehokkuus katoaa tai sellainen, että...
Niin, siinä tietty syvyys häviää.
Niin, syvyys sehän on parempi, se on se, parempi termi. Mm.
Ja sehän on mun mielestä hirveän mielenkiintoista toi just ajatuksena, koska omalla tavalla, niin kuin sä sanoit tässä alussa, sä sanoit hienosti tänne, että metaforalla joskus ilmaistaan enemmän kuin mitä ihan tavallisella kielellä.
Niin,
että just se esimerkki, että mä oon tosi väsynyt, niin se on oikeastaan enemmän sanottu, jos sanoit, että mä oon aivan poikki. Siinä on jotain semmoista, mikä on, ellei sitä nyt käytä joka päivä, ja sitten se on lähestulkoon synonyymi, mutta siinä on jotain enemmän. Ja ehkä myös Raamattukin on osittain kirjoitettu tämmöisellä, jos ei ihan täysin metaforista sille metaforaa ole, niin siinä on joku metaforinen kieli siinä merkityksessä, että ihminen pystyy niinku kuvittelemaan, että hei, tässä onkin paljon enemmän, tässä on jotain niinku suurempaa ja isompaa. Että,
on, ja se on just sellainen, että sitä ei voi oppia tavallaan muuten kuin elämällä ja kuulemalla ja näkemään, miten kieltä käytetään, miten niitä sanoja käytetään, missä kontekstissa ne on. Että sitä ei voida tavallaan, se on niinku äärimmäisen vaikea, että jos pitäisi niinku jotenkin dogmaattisesti nyt kertoa, no mikä on se ero, että on väsynyt, rättiväsynyt ja poikki. Niin mikä se skaala on tässä? Se ei vaan niinku toimi näin.
Ei, siinä ei ole mitään semmoista objektiivista sanakirjaa, että katso tuolta, että näin se on. Että ne aina niinku vähän kaatuu siihen, että eri henkilöt käyttää eri tavalla, eri kontekstista käytetään eri tavalla. Joo, se on ihan totta. Mennään enemmän konkretiaa. Tässä on varmaan se riski, että me jäädään jonnekin tuonne yläpilveen ja sitten ei laskeuduta sieltä. Niin jos me kysytään ihan konkreettisesti, että mikä olisi hyvä metafora tai kielikuva seurakunnalle? Mikä semmoinen olisi?
No, tietysti meillä on tämä, no en tiedä onko tämä nyt väärin sanoa, että se on metafora, mutta tämä Kristuksen ruumis, se on tämmöinen niin kuin tapa, miten seurakunnasta puhutaan. Mutta yksi ehkä enemmän niin kuin metafora-tyyppinä on mun mielestä tämä niin kuin pelastuksen arkki tai kirkkolaiva, mikä niin kuin tavallaan esiintyy tietysti Raamatussa niin kuin Noan arkki ja sitten miten sitä käytetään myös niin kuin kasteen ja kasteessa liitetään kirkkoon, niin sitä tavallaan käytetään myös niin kuin esikuvana. Mutta mua aina puhuttelee jotenkin se metafora, että kirkko on tämmöinen niin kuin pelastusvene, mikä on lähetetty maailmaan ja minkä Kristus lähettää ja sitten sinne nostetaan ihmisiä ja se niin kuin matkaa tämmöisen myrskyisen maailman keskellä ja koko ajan vähän näyttää siltä, että se uppoaa, mutta kyllä siitä nyt kuitenkin taas selvitään. Et kyllä tämä on jotenkin kirkkolaiva tai tämmöinen pelastuksen arkki. Ehkä tämä nyt on vähän roomalaista, mutta kyllä minusta tuo on hyvä.
Se on ihan luterilaista. Kyllä tästä Raamatusta lukee, niin se luterilaistakin on. Näin se on. Niin, sulla oli kaksi näkökulmaa tuossa. Sä sanoit, että ensi oli se, että nostetaan ihmisiä uppoavasta laivasta. Eli toisin sanoen siinä on se maailmasta, se ajatus on se, että tämä maailma on vähän niin kuin tämmöinen myrskyisä meri.
Joo.
Ja tänne ihmisiä hukkuu. Ja sitä kautta. Ja tämä on myös tämmöinen metaforinen kieli, jota käytetään Raamatussa myös, niin että ei kukaan hukkuisi, vaan niin, he saisivat ihan kaikki se elämän ainakin niin meidän vanhassa käännöksessä muistaakseni lukee tällä tavalla. Joo. Eli siinä on se ajatus, että ollaan hukkumassa ja sit nostetaan sieltä. Ja sitten toinen, mihin sä liitit sen, oli myös niin kuin kirkon selviämiseen, että siitä kohtaloon, että se ikään kuin kuvaa sitä, että kuinka kirkkoa välillä niin kuin näyttää siitä, että valtavat aallot tulee yli ja näyttää siitä, että nyt me ollaan kaikki niin kuin tämä menoa tyyppisesti, mutta kuitenkin selviää. Joo, hienoja ajatuksia. Miten se olisi syntistä sairaala? Eikö se ole, sairaala on kans yksi metafora, eikö se ole?
On, kyllä se varmasti on ihan hyvä. Se on mielenkiintoista, miten näistä ehkä korostuu just erityyppiset näkökulmat. Niin, tai ehkä en tiedä, oletko hiippailemassa tätä ajatusta kohti tässä.
No, se vähän niin kuin esitti itsensä, ei ollut mikään niin kuin hirveän niin, suunniteltu juttu.
Ehkä tämä on just se, että jos puhutaan, että kirkko on syntisten sairaala, se korostaa ehkä sitä niin kuin sielunhoitoa ja niin kuin sakramenttien vaikuttamista niin kuin kirkon sisällä siellä niin kuin tavallaan ihmisten elämässä, jotka tulevat kirkkoon ja tavallaan se, että miten se evankeliumi on balsamia synnin haavoihin ja kaikkia näitä.
Siellä saa levätä, niin. Siellä saa olla rauhassa, iso lääkäri hoitaa tyyppisesti.
Ja sitten taas ehkä tämä kirkkolaiva metafora kuvaa sitä, että se on niin kuin enemmän sellainen niin kuin hengellinen taistelukenttä tai sellainen, että koko ajan, että se on niin kuin, että jotain pahaa on tapahtumassa ympärillä ja me olemme niin kuin turbulenssissa ja aallokossa ja me poimimme ihmisiä hukkumasta ja meidän täytyy äyskäröidä, ettei laiva uppoa ja lyödä lautoja paikalleen. Ja tavallaan molemmat, mä ajattelin, että nämä on niin kuin tosi kuvia kirkosta, että se on niin kuin samaan aikaan voi olla, niin kuin, tai että nämä niin kuin näyttää eri puolia tästä tavallaan samasta todellisuudesta.
Kyllä, ja tuo otetaan se ruumis, joka on myös metafora vaikkakin Raamatussa ja tietysti mielessä ihan ontologinen todellisuus, koska meidät on liitetty Kristukseen, kasteen ja ehtoollisen ja uskon kautta, mutta myös siinä mielessä metafora, että eihän me konkreettisesti kuuluta, niin kuin, vaan siinä on jotain semmoista, niin kuin mitä osittain me kuulutaan ja sitten toisaalta meidät kutsutaan kuulumaan.
Niin, ehkä siinä se metaforinen osa on se ruumis, eikä niinkään se, että se kuuluminen on konkretiaa, mutta se on ruumis on niin kuin metafora.
Kyllä, ja ehkä se ajatus siitä, että se on niin kuin metaforista kieltä vähintään siinä merkityksessä, että meidät on niin kuin sitä kautta kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme ja rakentamaan toisiamme. Se niin kuin osa, että mitä ruumis pitää itsestään huolta, se on niin kuin metaforinen osa siinä vertauksessa tai tässä kielikuvassa. Tämä on hyvä. Niin. Entä jos puhuisi kirkosta armeijana? Olisiko semmoinen mahdollinen?
No kyllä, mä luulen, että sekin hengellinen sodankäynti ja Jumalan taivaallinen sota-asu ja muut kuvat, niin kyllä sekin on ihan raamatullinen.
Niin, taistelu perkelettä ja syntiä ja maailmaa vastaan tyyppisesti.
On sekin, sekin on niin kuin, mä ajattelin, että sekin on oikea, mutta siinäkin on aina,
Siinä on vähän riskiä.
Siinä, niin kuin, siinä on aina hyvät ja huonot puolet. Se varmasti kannustaa sellaiseen aktiiviseen kristillisyyteen, jos sehän on hyvin voimallisesti tämä esillä. Mutta sitten mulla tulee heti, tämä on ehkä just tämmöinen pelko, mikä tulee sieltä taustalta, että tulee mieleen just semmoinen karismaattinen, että kaikki kristityt on sotilaita ja meidän kuin ensisijainen tehtävä on nyt ajaa jotain velttouden henkeä kaverista niin, pois, kuka on sohvalla syömässä sipsejä ja pitää palavat rukoukset ja käydä valtaamassa alaa palavissa rukouskokouksissa ennen kuin mennään kirkkokahveille jonnekin kahvilaan ja kaikkia tämmöisiä, että et se hengellinen sodankäynti ottaa tämmöisen niinku hurmahenkisen käänteet. Niin. Et jokaisessa näissä varmaan on niinku
on riski, se on ihan selvä, koska eihän ne ikinä, vaikkakin ne on sillä tavalla, ne ei ole analogioita, eli toisin sanoen, että näin oikeasti tapahtuu, mutta ne on kuitenkin esittää yhden puolen tai korkeintaan kaksi puolta siitä asiasta, ne ei esitä niin kuin koko kuvaa.
Ei, että et just vaikka toi niin kuin armeija-metafora, niin se liittyy ennen muuta niin kuin meidän sisäiseen niin kuin hengelliseen elämään, siihen taisteluun, niin kuin, et totta kai on olemassa hengellinen todellisuus meidän ulkopuolella. Niin kuin pahat henget toimii ja joskus se on kirkon tehtävä myös toimia niitä vastaan. Mutta myös ehkä ennen kaikkea, jos se taistelu kiusauksia vastaa omassa elämässä ja kaikki tämä niin kuin synnin kuolettaminen niin kuin omassa lihassa ja näin edelleen.
Niin. Ja sitten tietenkin voisi sanoa, että se liittyy myös siihen, että todistetaan niin kuin maailma edessä. Niin. Seurakuntana tarkoitan, että viettämällä messua esimerkiksi julistetaan Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Ja saarnaamalla evankeliumia me taistellaan niin kuin pimeyden valtoja vastaan ihan konkreettisesti tässä maailmassa, mikä on myös semmoinen. Ja sitten on olemassa semmoinenkin tuli mieleen kuin Jumalan perhe. Niin. Sehän on myös omalla tavallaan metaforista kieltä. Että,
siitä on se yksi biisikin.
Onko? No. Onko hyvä?
No se on semmoinen, mitä mä voin salaa kuunnella. Se menee vähän liian ylkkä meininkiksi. Okay. Mä en voi sitä julkisesti myöntää, mutta
okay.
Mut tässä podcastissa kahden kesken voin sanoa sen. Mutta toikin antaa tietyn kuvan ja korostaa tiettyjä ominaisuuksia Jumalassa ja seurakunnassa. Et ehkä just siinä on se tietynlainen, niin kun, tietysti meidän asema niin kun Jumala, suhteessa Jumalaan, että me ollaan Jumalan lapsia, mutta myös se meidän niin kun tasavertaisuus keskenämme niin kun sisarina ja veljinä Kristuksessa. Kyllä,
ja huolenpitoa yhteisistä asioista ehkä. Jos nyt mietitään, sitten mennään takaisin ja metafora-juttuun, pysytään kyllä aiheessa ja puhutaan edelleenkin seurakunnasta, mutta jos mietitään sitä sillä tavalla, otetaan pari askelta taaksepäin, ja tässä alussa me sanottiin se esimerkkillisen argumentointi, että miten paljon se muuttuisi, jos se metafora ei olisi sodankäynti tai taistelu, vaan sitten tulisi tanssi. No entä nyt niin kuin, jos ajattelee sitä, että me haluttaisiin saada seurakuntaa jonkunnäköistä aktiviteettia, me haluttaisiin saada uusia seurakuntia, me haluttaisiin saada niinku reippaampia otteita, me haluttaisiin saada ihmisiä mukaan tekemään asioita, ottamaan vastuuta, hoitamaan asioita yhdessä. Mikä olisi hyvä metafora sille?
No kyllä mä ajattelen, että ehkä mä menen negaation kautta. Yksi, mitä mä oon niinku tajunnut, että kun on puhuttu pitkään niinku tavallaan vanhastaan kirkkotaistelusta, niin sehän on luonut just sen kuvan, että on ehkä tämmöinen joku niinku vetäytymistaistelu. Että,
niin,
että,
ja siinä on just se sodankäynti, niin, eikö niin?
Että ollaan niinku vähän semmoinen, että Berliinin bunkkeria ympäröivät joukot ja me ollaan täällä piilossa, meitä on 20 jäljellä ja kaikki on tuhoutunut.
Johtaja on itsemurhan partaalla.
Niin, johtaja vetää lääkkeitä ja on itsemurhan partaalla, niin niin tavallaan, että onko toi ehkä semmoinen, mikä niinku jotenkin korottaa meitä ja meidän
niin, mielialaa. Onko se hyödyllinen?
Että onko se hyödyllinen metafora? Ja niinku, Jumalan kiitos, meillä on semmoinen tilanne, että tästä ei tarvitse enää puhua lähetyshiippakunnassa niin kirkkotaistelusta. Niin. Että ehkä mun mielestä, niin kun, no en tiedä, onko se niinku metaforinen, mutta mun mielestä niinku esimerkiksi se meidän mottomme Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi, mikä siihen on nyt liimattu, mikä on mun mielestä hyvä lisä, niin tavallaan niin tämmöinen ehkä niin mottomainen, että lähetys elämäntavaksi, no onhan sekin metafora siis todennäköisesti, että kukaan ei niin kuin koko elämäänsä käytä siihen, mutta se, että mitä se niin sisältää. Mun mielestä niin tämmöinen positiivinen visio, siis se, että, ja tämä järjestys, mm. että miten se kuvataan, että se seurakunnan elämän keskus on pyhä messu. Se, mm. se on se, mistä kaikki lähtee niin. ja mihin kaikki tähtää. Niin. Se on se, niin kuin, miksi asioita on, mm. niin kuin, miksi tämä seurakunta on olemassa. Mm. Me kokoonnumme Jumalan lahjoja ääreen. Mm. Ja sitten on se seurakunta kodiksi, että tämä ympärille rakentuu se mm. seurakunta. Siinä on tämä kotimetafora.
Niin, se on yksi.
Niin, et tässä mm. yhdistyy tavallaan näitä niin kuin, eri, et niin kuin, mm. Jumalan paljon elämäksi, eli varmasti niin kuin, Jumalan mm. lahjat niin kuin elämäksi. Siis totta kai me niin kuin, mm. fyysisesti elämme mm. nyt jo, mutta se metafora on se, että se on, niin kuin, se on niin kuin sitä iankaikkisen elämän niin, aarteita. Niin. Ja sitten seurakunta, perhe, mm. se niin kuin, yhteys muihin. Mm. Ja sitten mm. lähetys tavallaan, se ulospäin suuntautuva aktiivinen mm. kristillisyys.
Tässä tavallaan voisi puhua niin kuin kolmesta metaforasta niin. ehkä, eikö niin?
Juu.
Eli se ensimmäinen, niin siinä nyt on varmaan monia, niin kuin ihan, mm. ihan raamatustakin löytyy semmoinen piknik-tyyppinen ota ja syö, mm. niin kuin mennään, istutaan alas ja Jeesus siunaa ja mm. sitä jakaa. Ja mm. se on vähän tämmöinen piknik-metafora. Sitten jos mennään modernimpaan, niin mm. se olisi varmaan buffet-pöytä. Että tuut tarjoilujen ääreen ja nauti ja syö itses kylläiseksi mm. ja on ystävien kanssa ja iloitse. Mm. Juhla. Mm. Juhlaan on hyvin tyypillinen. Raamatussakin löytyy semmoinen, että kokoonnutaan yhdessä ja juhlitaan, jaetaan mm. elämää. Jumala kattaa meille pöydän. Tämmöiset liittyy ehkä jossain määrin uhriin myös. Mutta sitten mä ajattelin se seurakunta kodiksi, mm. niin siinähän on niitä ei ehkä ole, eikä lähetys elämäntavaksi, niitä ei ehkä niin paljon ole. Mm. Siinä seurakunta kodiksi, niin talon rakentaminen, olisiko mm. se mahdollinen, voisiko sitä ehkä pohtia. Se olisi mun mielestä siinä, siis, jos mä pohdin sitä ääneen, niin talon rakentaminen, niin siinä on kuitenkin on olemassa se, että jotain pitäisi tehdä,
mm.
koska muutenhan taloa ei synny. Mm. Ja sitten samaan aikaan se on semmoinen, että okei, että siinä tehdään kuitenkin ikään kuin itselleen ja muille.
Niin.
Luodaan semmoista tilaa, missä on kiva olla. Ja siinä temppelirakennus on tietenkin olemassa elävistä kivistä, mm. tyyppinen metafora. Jumalan huone, niin kuin se on yksi semmoinen, mutta mun mielestä me vähän puuttuu tässä vielä. Olisiko sinulla jotain ajatuksia tähän, mitä se voisi olla seurakuntakodiksi, mikä metafora voisi siinä mm. olla semmoinen, mikä olisi mahdollinen? Mä nyt haastan sinua pikkasen tässä, me ei puhuttu ennen podcastia, vaan tiedoksi, että kuulijoille, mutta
ei, välittömästi ei tule jotain aivan nerokasta niin. sutkautusta.
Niin.
Mun mielestä nuo oli ihan hyviä ja ne korostaa sitä tavallaan. No, en tiedä, meinkö mä taas niinku harhailen sivuteille.
No, ja ehkä sitä varten meillä on podcast.
Ja ehkä kontroversiaaleihin ainakin joidenkin mielestä. Mutta esimerkiksi se, että kun puhutaan, että pastori on isä, niin kuin niin. vaikka isä Sebastian, niin sehän kuvaa tätä perheasetelmaa, että niin. on niinku pastori, kuka on paime ja vastaa laumasta. Ja sitten myös ehkä niin kuin tämmöinen muunlainen, niin kuin, vaikka puhutaan, että niin kuin hengellinen äiti, siis varsinkin niin kuin vanhemman ja nuoremman naisen tämmöinen niin kuin toisiaan no. rakentava suhde. Varsinkin semmoisille, kenellä välttämättä on oma perhe niin kuin uskovainen, niin silloin tämmöiset suhteet voi olla äärimmäisen tärkeitä. Niin, tässä on ehkä niin kuin myös analogista puolta, mutta myös niin kuin metaforaa. Siis.
No, perhe on hyvä, niin, hyvä metafora, perhekunnan elämää niin, ikään kuin semmoinen.
Et mun mielestä tässä on tavallaan, niin kuin nämä ilmaisut ainakin on sellaisia, missä tämä niin kuin perhemetafora on niin kuin voimissaan ja mitkä niin kuin liittyy siihen.
Totta. Ja tässä kolmas, lähetys elämäntavaksi. Sehän on pikkasen semmoinen. Siinä voisi mun mielestä olla vähän enemmän semmoista pontta, niin kuin, että hyökkäyskäsky on annettu ja niin, mennään kyllä. eteenpäin ja valloitetaan uusia
on, ja
tyyppisesti. Että siinä voisi olla vähän niin kuin sotasankoa.
On, ja tästähän tulee, tämä on niin kuin, ehkä tämä on nyt taas tämmöistä niin kuin fiilispohjaista raamatun tulkintaa, mikä on aina hyvä tietysti, puhutaan niin kuin helpoista asioista, mutta kun puhutaan siitä, että Tuonelan portit ei voita Kristuksen niin. kirkkoa. Mm. Mä en ole ikinä nähnyt semmoisia portteja, mitkä hyökkää jonnekin, vaan mä oon aina nähnyt sellaista, että on portteja, mitä vastaan hyökkää. Niin kyllä mä oon tässäkin ajatellut, että se on nimenomaan niin, että maailma on saatanan hallussa.
On.
Ja Kristuksen omat, siis seurakunta tai kirkko, lähtee maailmaan kuin vallottamaan kyllä, sitä kyllä. Niin kuin ja tuodaan portit siis,
kyllä.
Niin saatanan valta ei kestä sitä.
Kyllä.
Niin tämä, tavallaan tämä on niin kuin se, mä ajattelin, että tämä on se lähetysmissio, että siirretään, niin kuin vallataan tavallaan alaa, siis siirretään ihmisiä pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan.
Ja tässä just mun mielestä se on paljon parempi se armeijan metafora, koska silloin mennään yhdessä.
Kyllä.
Että se Rambo-metafora ei, niin kuin ei toimi, koska siinä tulee niin kova ahdistus.
Kyllä.
Tai semmoinen yksittäinen, no tämä ei ole metafora, mutta tämä on käytännöstä otettu tämmöinen, niin kuin, että tämä yksittäinen lähetyssarna, joka menee jonnekin ja käännyttää koko kansan, niin se on niin kuin masentavaa, kun sitä ei jaksa kukaan. Niin mutta yhdessä me ehkä voitaisiin päästä jonnekin.
On, ja tässä niin kuin toinen, jos pyöritellään tätä armeijametaforaa tähän lähetykseen, niin tästä ei ole niin kuin Napoleonin ja muiden Venäjän retkistä opittu mitään, että niin kuin nämä, mikä on siis nämä huoltolinjat ei saa olla liian pitkät.
Joo.
Eli se, että jos nyt meidän lähetysmissio on se, että mä lähden yksin jonnekin Kambodsaan tekemään aktiota,
niin
mä oon aika kaukana muista.
Ei vaan pelitä.
Mutta se, että jos meillä on tukikohta, meillä on seurakunta kaupungissa, mikä tekee niin kuin siellä tavoittavaa työtä, lähetystyötä siinä omalla alueellaan. Niin meillä on aina se, että meillä on niin kuin ruokahuolto pelaa, ihmiset pääsee Herran pöytään sunnuntaisin messussa, ja on niin kuin niitä, siellä on pastori, kuka siellä on rippi käytössä, on niin kuin voidaan sitoa haavoja. Kyllä tätä niin kuin voi käyttää nähdäkseni.
Siinä on monta mahdollisuutta.
Ja se kertoo myös jotain siitä, miten asiat niin kuin konkreettisesti toimii. Että on niin ihmisiä, että ketkä voidaan tuoda niin kuin turvaan seurakuntaan, että se on siellä niin kuin turvapaikka.
Toinen metafora taas niin kuin bunkkeri, mutta se taas kuulostaa vähän semmoiselta, että sitten kun ollaan sisäänpäin kääritty.
Niin, siinä on aina omat riskiin.
Siinä on puolen muuta.
Tavallaan.
Mutta joukkoon siinä on tämä paikka, voisi olla parempi, että siinä on vaan teltta.
On tämmöisiä, että joo, voi olla, että meillä ainakin on niin vaatimattomat paikat, että se on ehkä ennemmin tämmöinen puolijoukkue teltta kuin mikään bunkkeri.
Joo, näin.
Vaikka kyllä jotkut näistä kirkkotiloista näyttää vähän bunkkereilta.
Niinpä, ei ole sekä kerta jo sekään, eikä se paikka, missä me nyt ollaan. Aika lähellä ollaan bunkkeria kyllä.
Mutta joo, kyllä mulla tämmöisiä tulee mieleen, että ehkä tässä on just nämä eri niin kuin tavallaan, että se seurakuntaelämään, niin semmoinen se perhemetafora on aika hyvä, ja sitten ehkä niin kuin sinne lähetysmissioon, niin ehkä tämä kirkkolaiva metafora tai armeijan metafora, ja sitten taas niin kuin Jumalan palvelukseen, niin ehkä se on se syntisten sairaala, se voisi olla niin kuin yksi tavallaan, niin kuin vaan niin kuin eri puolia.
Näin se on. Ehkä tämä keskustelu osoittaa sen, että todellisuus on niin rikas ja niin laaja, että me ei pystytä niin kuin saamaan sitä kiinni niin kuin yhdellä metaforalla, vaan että me tarvitaan niin kuin enemmän, ja meidän pitää pohtia koko ajan, että mikä tämä metafora nyt voisi olla, mikä toimii, koska mun mielestä tämä on hirveän niin kuin olennainen, että koska sitten jos ajatellaan, niin kuin, että seurakunnan rakentaminen, siis tämä toinen seurakunta kodiksi, että siihen laitetaan tämä syntisten sairaala metaforana,
niin
silloin se kyllä tarkoittaa käytännössä sitä, että kukaan ei tee mitään.
Niin,
koska sairaalaan vaan mennään makaamaan.
Tai se muuttuu sellaiseksi, että se on niin kuin, jokainen ihminen on toiselle psykologi, ja se, että kantakaa toisten ne taakkoja, se niin kuin vääristyy.
Se ei niin kuin sovi siihen.
Niin,
että se perhe, yhteinen elämä, tai talon rakentaminen tai joku tämmöinen, niin on paljon parempi.
Koska joskus se tuntuu kyllä, että se seurakuntaan sopii myös se sotametaforat ihan hyvin. Että
niin, kyllä joo. Joo, sisällissotaakin paikoitellen käydään valitettavasti. Toivottavasti ei nyt ihan liikaa, mutta sitä sattuu.
Ja yleensä ne on semmoisia henkilökohtaisia, että harvemmin se on kyse että kuinka, siitä, että kuinka monta luontoa Kristuksella on, vaan useammin siitä, että kuka nyt järjestää kirkkokahvit.
Joo, tai joku hermostuu jostain, ja hän ei välttämättä osaa itsekään sanoa, mistä hermostuu. Mutta hermona ollaan jo, näin se on. Onko meillä aikaa vielä yhdellä?
Otetaan nyt viimeinen juttu vielä.
Viimeinen juttu. No, jos mä kysyn näin, että mikä olisi hyvä metafora kristilliselle elämälle? Mikä sun mielestä on semmoinen hyvä?
No näistä varmaan kaikista löytyy niin kuin eri lähtökohtia, että se on niin kuin Jumalan lapseus. Ehkä tai sitten semmoinen niin kuin hengellinen sodankäynti. Mun on hyvin vaikea, mä ehkä turvallisempaa jotenkin pysyä näissä, mitkä on niin kuin Raamatun käyttämiä termejä. noin nyt tulee ainakin ensimmäisenä mieleen. Siis nämä on ehkä vähän johdettuja siitä, mitä tuossa puhuttiin seurakunnasta, koska tietysti ei ole kristillistä elämää ilman seurakuntaa, aivan. Nämä on kaikki tavallaan, että, miten on osa sitä kokonaisuutta.
Aivan. No sit mun tulee pari mieleen, ja mun tulee yksi tämän keskustelun mieleen, tai se, tai se on keskustelu joo, mutta se oli tämmöinen keskustelu, josta mä luin. Niin oli semmoinen, että eri teologit puhuu eri asioista, ja yksi semmoinen keskustelu, mä en nyt osaa ehkä kuvata sitä ihan hirveän tarkkaan, tämä on pikkasen niin kuin oma värikynä, mutta se meni suunnilleen näin, että oli niin kuin luterilainen teologi, joka sanoi, että metafora on enemmänkin kristilliselle elämässä, että ihminen niin kuin seisoo paikallaan ja sitten sieltä heilahtaa niin kuin oikealta ja vasemmalta eri juttuja sitä kohtia. Yksi on niin kuin laki ja toinen on evankeliumi, joka iskee, ne iskee niin kuin vuorotellen. Ja tässä tavallaan niin kuin tässä metaforassa sen tavoittaa sen niin kuin ikään kuin sen, että okei, että kristillisessä elämässä nyt on ennen kaikkea kyse siitä, että ihminen on Jumalan työn kohde. Ja se on niin kuin tavallaan ihan ymmärrettävää hyvä. Mutta sitten metaforan ongelmahan on se, että se tekee ihmisestä hirveän passiivisen. Niin? Mitään ei tarvitse tehdä ja mitään ei tapahdu. No siis toinen kaveri sitten käytti tämmöistä raamatullista metaforaa, että kristillinen elämä on niin kuin ikään kuin Jumalan kansayhteinen vaellus. Ja siinähän niin kuin oikeasti on silleen, että kun Egyptistä lähdetään, niin sinne lähdetään niin kuin käpöttelemään ja tekemään asioita. Ja mä tykkään siitä paljon enemmän siitä toisesta metaforasta, vaikka tämä toinen ei ollut siis luterilainen, tämä oli metodistiteologi, joka ehdotti tätä Jumalan kanssa vaellusta. Mutta siinä taas tietenkin se ongelma on se, että missä on armovälineet, että jos se on pelkkää juoksemista. Ja sitten se menee taas hankalaksi metaforan kannalta, jos pitää ruveta kuvata, no mutta totta kai aavikossa Jumala puhuu ja aavikossa Jumala antaa vettä ja antaa leipää ja mitä kaikkea nyt se tekee. Ja tässäkin mulla tulee semmoinen intuitiivinen kutina, että yksi metafora ei riitä.
Niin.
Se ei vaan niin kuin toimi. Että siinä pitää olla niin kuin monta eri metaforaa, koska todellisuus on liian rikas, on niin kuin liian värittynyt.
No näin se on. Että se on usein, tuntuu, että metaforassa on se, että se pääsee syvemmälle johonkin. Se on niin kuin syvempi, mutta kapeampi.
Niin,
että se tavallaan tavoittaa jonkun aspektin asiasta niin kuin tarkemmin, ja sitten se tavallaan kompromissina jättää jonkun osan vähän niin kuin pois. Ei niinkään, että se menisi niin kuin, että se jotenkin kumoaisi sen, mutta ennemmin niin, että siitä ei vaan puhuta ja siihen ei keskitytä.
Niin. Ja toi on mun mielestä hirveän hyödyllistä, koska se on, niin kuin, se on tosi hankala se, että jos on väärä. Tai se on vaan niin kuin silleen, että jos on tietyt metaforat, niin tiettyjä asioita ei vaan niin kuin mietitä.
Niin,
niitä ei vaan mietitä. Ja tämä on niin kuin, tämä just kielenkäytön osalta, niin kuin se on hirveän tärkeä juttu. Ja sitten voidaan vaan miettiä sitä, että kun rakennetaan seurakuntaa tai mitä tahansa, niin esimerkiksi semmoiset kysymykset, mä oon sitä tiettyjen ystävien kanssa vähän puhunut, että millä me kutsutaan niin kuin kirkkoneuvostoa tai seurakunta tai seurakuntaneuvostoa tarkoitan, tai hallitusta tai puheenjohtajaa, niin nämä on hirveän lataantuneet termejä. Että siitä tulee semmoinen yhdistys. Fiilis, että okei, että jotkut hoitaa kaiken tuolla jossain, niin että muitte ei tarvitse reagoida ollenkaan. Sehän on se, niin kuin, että siinä tulee semmoinen kuilu. Ja sitten ne elää ihan omaa elämäänsä. Ja tämä ei ole hirveän hyödyllinen niin kuin seurakunnan rakentamisen kannalta, tai jos haluaa saada niin kuin kaikki mukaan ja kaikki tavallaan samalle sivulle. Ja just, että tätä pitää mun mielestä niin kuin pohtia enemmän, mitä se nyt sit on, mitä me halutaan niin kuin hakea.
Se on niin kuin, se on just näitä, aina kun painotetaan jotain, niin sitten usein joku jää niin kuin pimentoon. Tuossakin voi olla, että tämmöinen malli, missä korostuu niin kuin hallinnollisuus, niin siinä tavallaan tietyt asiat toimii tosi tehokkaasti.
Ja
sitten taas se jättää jonkun asian pimentoon.
Ihan täysin.
Toi on ihan aiheellinen pohdinta. Ja esimerkiksi se, että joskus tulee mieleen sekin, että jos on tosi vahva painotus vaikka siihen, että seurakunta on meille kuin perhe, tai se niin kuin perhemetafora, niin onkohan siinä vähän se tavalla, että se kääntää sen fokuksen sisäänpäin, että sitten esimerkiksi se niin kuin tavoittava toiminta, että aika harva käy niin kuin jostain haalimassa niin kuin uusia ihmisiä sinne omaan perheeseen,
tavallaan, että se
typistyy taas siinä, niin kuin, että se fokus kääntyy sisäänpäin, ja totta kai se on, niin kuin, ei se ole mitenkään huono, että ihmiset välittää toisistaan seurakunnassa ja tekee asioita siellä, mutta tavallaan se, just se, että aina jos astuu niin kuin liian vahvasti johonkin suuntaan, niin sitten se voi olla, että se horjahtaa niin kuin kumoon tavallaan liikaa johonkin.
Joo, juuri näin.
Ja tai tietysti toinen, että jos on, vähän niin kuin puhuttiin tästä, että jos on vaan se armeijametafora, niin sitten se unohtuu kokonaan, että no mites niin kuin seurakunnan sisällä, että jos se fokus on vaan ulospäin. Niin,
niinpä. Joo, siinä ei ole paljon empatiaa siinä kuvassa.
Ei, sitten. Se on niin kuin, se on musta lähetyslegalismia
niin,
sitten.
Niin, kyllä. Hyvä. Sanotaanko jotkut loppusanat vielä tähän? Onko jotain?
No mun mielestä tämä on ollut hyvä pohdinta, ja ehkä tämä on just niin kuin se, jos jotain konkretiaa, niin ehkä just tämä, että kun viestii, niin miettii, että tavallaan vaikka just seurakunnan sisällä, että kun puhumme jollain kuvalla, niin mitä se jättää pimentoon, tai kun jollain kuvalla puhutaan, että no mikä asia on ehkä semmoinen, mikä et ei jotenkin pakota sitä todellisuutta mahtumaan siihen yhteen metaforaan tai kielikuvaan, vaan hyväksyy, että voi käyttää useampia. Niin kuin ollaan tässäkin niin kuin ihan lyhyessä ajassa keksitty aika monta
kyllä
seurakunnasta.
Kyllä. Ja tuohon voisi ehkä jatkaa, että uskaltaa haastaa itseään ja muita, että hei, mitä jos me vaihdettaisikin metaforaa, että mitä se sitten tarkoittaa ja millä tavalla se muuttaa tätä maisemaa, koska todellisuus on tosiaan niin rikas, että ei sitä tavoita yhdellä. Hyvä. Hei, kiitos. Tästä tämä oli mukavaa.
No niin.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.